Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek preko Zuma študenti iz Južne Azije o različnih aktualnih vprašanjih mladih. Sveti oče med splošno audienco o apostolskem potovanju v Marsej. Sredozemlje naj postane mozaik civilizacije in upanja. Prisluhnili bomo tretjemu delu življenjepisov bodočih kardinalov.
Sveti oče se je 26. septembra udeležil virtualnega srečanja z 12 študenti katoliških univerz v Indiji, Nepalu in Pakistanu. Šlo je za tretje srečanje, ki sta ga v okviru pobude Gradimo mostove organizirali Papeška komisija za Latinsko Ameriko in Univerza Loyola v Chicagu. Prvo tovrstno srečanje je potekalo februarja lani s študenti iz Amerike, drugo pa novembra lani z afriškimi študenti. Tokrat so se udeleženci pogovarjali o verski svobodi in pričevanju, vrstniškem nasilju in samomorih mladih, družabnih omrežjih ter medijski pismenosti. Florina iz Delhija v Indiji, Naira iz Nepala in Sheryl iz Pakistana so svetim očetom podelile izkušnjo o diskriminaciji, predsodkih in preganjanju kristjanov v sektaških in včasih fundamentalističnih družbah. Spregovorile so tudi o svojih sanjah o boljši prihodnosti, težavah in razočaranju, ker ne morejo svobodno izpovedovati svoje vere, ter o strahu, da bi se ta omajala. Papež je dejal, da ga je pričevanje treh študent ganilo in ga spomnilo na tako imenovano mučeništvo pakistanke Asje Bibi, nedolžne žrtve fanatizma, ki se rodi iz strahu pred razlikami in ustvarja protibratsko diskriminacijo. Razlog za to je zreduciranje družbenih vrednot na ideje. In tistega, ki ne misli tako kot jaz, spremenim v krivca in na to v mučenca. Vendar pa se po papeževih besedah na ta način postane ideolog lastnega kulturnega samomora. Zato je prepričan, da je spričo tolikšnega sekularizma edini odgovor lahko samo pričevanje, močno zavedanje, da ima Bog zame določen načrt. Mlade je povabil, naj se spominjajo poguma svojih prednikov, ki so Jezusa priznali za odrešenika, ter naj sanjajo, da se lahko živi z različnimi stališči, vendar z iztegnjeno roko, ne sparalizirano. Na ta način lahko vsi rasejo. Vedno je pomembno odpuščanje, iztegnjena roka in pričevanje, je še dodal sveti oče. Rosita, ki se je z družino preselila v Združene arabske emirate, kjer je diplomirala iz ekonomije in sociologije, je papežu zaupala, da se boji, da bi izgubila svojo kulturno in versko identiteto. Sveti oče jo je spomnil, da je na Vinkošti sveti duh omogočil, da so se vsi razumeli. Povabijo je, naj si prizadeva za razumevanje z drugimi, hkrati pa naj prav tako izrazi svoje prepričanje. Ob tem je dodal, da je bil tudi njegov oče migrant in da se v diaspori začenja nova pot, vendar pa je pomembno, da se ne pozabi svojih korenin. V nadaljevanju so trije študentje spregovorili o vrstniškem nasilju tudi na družabnih omrežjih ter o samomorih med mladimi. Marilyn Rose, ki v Bangaloreju študira kemijo, je povedala, da so jo kot deklico zasmehovali zaradi telesa, ki ni ustrezalo lepotnim standardom družbe. Papež je odgovoril, da so se v njegovem razredu s sošolci norčevali iz fanta, ki je bil zelo debel. Enkrat je padel na tla in vsi smo se mu smejali. Ko pa je to izvedel moj oče, me je poslal k njemu domov, da sem se mu opravičil, je dejal sveti oče in dodal, da ga je srečal čez leta, ko je bil sam že duhovnik, on pa je postal evangeličanski pastor. Premagal je travmo vrstniškega nasilja. Bil je lepa oseba, ker je bil harmoničen. Vsak ima svojo lepoto. Potrebno jo je znati samo prepoznati, v notranji in tudi zunanji harmoniji. Vi v Aziji znate ustvarjati to lepoto razlik. Ne podlegajte skušnjavi, da bi vse uniformirali, je mlade spodbudil papež Frančišek. Zatem so se udeleženci pogovarjali o samomoru med mladimi. Po papeževih besedah do tega pride, ko ne vidijo več obzorja, ampak samo zaprta vrata pred svojimi sanjami. Mlademu je treba pomagati, da premaga neuspehe. Ob tem je papež spomnil, da angeli, ki so padli, niso mogli ponovno vstati, medtem ko je Bog nam ljudem dal sposobnost vztrajnosti. Navedel je eno izmed pesmi, ki pravi, da ni pomembno, da ne pademo, ampak da ne ostanemo na tleh ter najdemo nekoga, ki nam pomaga vstati. Tudi tokrat je mladim svetoval, naj nikoli ne izgubijo smisla za humor, ki je duševno zdravje. Joseph, ki študira fiziko v Kerali, in Mary Lavina, študentka prava v Bangaloreju, sta spregovorila o izzivih interneta v Aziji ter o pomenu medijskega opismenjevanja za mlade. Izpostavila sta prednosti in nevarnosti spleta, ki je mnogim ljudem omogočil dostop do številnih informacij, hkrati pa je tudi povečal verske in etnične napetosti ter politično polarizacijo. Prav tako se je še povečal razkorak med tistimi, ki imajo dostop do digitalnih tehnologij, in tistimi, ki ga nimajo. Sveti oče je odgovoril, da za soočenje z izzivom potrebujemo jezik misli, srca in rok ter veliko ustvarjalnosti, saj je vsak izmed nas poezija. Ideologija krči možgane, zmanjšuje srce in hromi roke. Izogibajte se ideologijam in si prizadevajte za enakost pri dostopu do tehnologij. Tako bo internet postal boljši prostor. Nato je papež mladim položil na srce, naj se ne specializirajo preveč. Specializacija je potrebna, vendar pa se pri tem ne sme izgubiti vezi s celoto in povezave s harmonijo. Ključna beseda je harmonija, je še podaril sveti oče. Ob koncu srečanja pa je spregovoril o komunikaciji ter izpostavil nevarnost polresnic. Novic se ne sme obrezati, ampak jih je potrebno v celoti ponuditi vsem. Potrebna je zvestoba novici in dejstvom. Namesto tega pa smo večkrat priča lažnim novicam. Novicam, ki ustvarjajo pošasti in gredo po poti neresničnosti, je dejal papež ter dodal, da prava demokracija predpostavlja dialog. Vendar pa potrebuje soglasje, kar je zelo človeška stvar. Jezik razdvajanja je napačen. Če dva izmed nas mislita drugače, moramo razmisliti o sporazumu, ki ga lahko sklenemo, da bi šli naprej. To je mistika iztegnjene roke.
Med današnjo splošno audienco je papež Frančišek govoril o svojem zadnjem apostolskem potovanju v francosko mesto Marsej. Izpostavil je, da mora Evropa ponovno odkriti gorečnost in navdušenje ter postati mozaik civilizacije in upanja. Povod papeževega dvodnevnega obiska Marseja, odvijal se 22. in 23. septembra, so bila sredozemska srečanja, ki so potekala na temo Mozaik upanja. Na sklepnem srečanju je bil navzoč tudi sveti oče, ob njem pa škofje in župani z območja Sredozemlja ter številni mladi. Sredozemlje mora obnoviti svojo poklicanost in postati laboratorij civilizacije in miru, je dejal papež pri katehezi ter o Sredozemlju spregovoril kot o zibelki civilizacije, o srečanju v Marseju pa dejal, da prinaša upanje in bratstvo. Sredozemlje je zibelka civilizacije, zibelka pa je za življenje. Nedopustno je, da postane grobišče ali kraj spopadov. Sredozemsko morje je tisto, kar najbolj nasprotuje spopadu civilizacij, vojni in trgovini z ljudmi. Je ravno nasprotno, saj Sredozemsko morje vzpostavlja komunikacijo med Afriko, Azijo in Evropo, med severom in jugom, vzhodom in zahodom, med ljudmi in kulturami, narodi in jeziki, filozofijami in verstvi. Seveda je morje vedno nekako brezno, ki ga je treba prečkati in lahko postane tudi nevarno, toda njegove vode varujejo zaklade življenja, njegovi valovi in vetrovi pa nosijo plovila vseh vrst. Z njegove vzhodne obale se je pred 2000 leti začel oznanjati evangelij Jezusa Kristusa. Njegovo oznanilo se seveda ne zgodi s čarobno močjo in ne enkrat za vselej. Je sad poti in vsaka generacija je poklicana, da prehodi določen del poti in razbere znamenja časa, v katerem živi. Papež je spomnil, da so pred srečanjem v Marseju že potekala podobna srečanja, na primer leta 2020 v Bariju in lani v Firencah. Torej ni šlo za osamljen dogodek, temveč za korak naprej na poti, ki se je začela s sredozemskimi kolokviji, ki jih je konec 50-ih let prejšnjega stoletja v Firencah organiziral župan Giorgio Lapira. Gre za korak naprej, da bi se danes odzvali na poziv svetega Pavla VI. V njegovi okrožnici Populorum Progressio, naj spodbujamo bolj človeški svet za vse, svet, v katerem lahko vsi nekaj dajo in nekaj prejmejo, ne da bi napredek nekaterih oviral razvoj drugih. Sveti oče je spregovoril o prispevku dogodka v Marseju ter dejal, da je dal pogled na Sredozemlje, ki bi ga opredelil kot preprosto človeški, ne ideološki, ne strateški, ne politično korekten ali instrumentalen, ampak človeški, to je takšen, ki lahko vse pokaže s primarno vrednostjo človeške osebe in njenega nedotakljivega dostojanstva. Hkrati pa je srečanje v Marseju ponudilo tudi pogled upanja. Danes je to presenetljivo, ko poslušaš priče, ki so preživele nečloveške razmere in o njih spregovorile, in ravno od njih prejmeš izpoved upanja. To je tudi pogled bratstva.
Fratelli e sorelle, questa speranza, questa fraternità.
Brate in sestre, to upanje, to bratstvo ne more in ne sme izhlapeti, ampak se mora organizirati, konkretizirati v dolgoročne, srednjeročne in kratkoročne ukrepe, da bi se ljudje lahko v polnem dostojanstvu odločili, ali bodo migrirali ali ne. Sredozemlje mora biti sporočilo upanja, je izpostavil papež. A kot je nadaljeval, obstaja še en vidik. Treba je povrniti upanje našim evropskim družbam zlasti novim generacijam. Kako lahko sprejmemo druge, če sami nimamo obzorja odprtega za prihodnost? Kako naj se mladi, ki jim primankuje upanja in ki so zaprti v zasebno življenje in zaskrbljeni zaradi svoje negotovosti, odprejo za srečanje in izmenjavo? Naše družbe, ki so pogosto bolne zaradi individualizma, potrošništva in praznih rešitev, se morajo odpreti, napolniti zrakom dušo in duha, potem pa bodo lahko krizo razumele kot priložnost in se z njo pozitivno soočile.
L'Europa ha bisogno di ritrovare passione.
Evropa mora ponovno odkriti gorečnost in navdušenje. Je zatrdil Frančišek in pripomnil, da jo je v Marseju našla, v pastirju, kardinalu Avelinu, v duhovnikih in posvečenih osebah, v vernikih laikih, ki se posvečajo karitativnosti in vzgoji, v božjem ljudstvu, ki je med mašo pokazalo veliko topline. Sveti oče se je vsem zahvalil, zahvalo pa namenil tudi francoskemu predsedniku, ki je svojo navzočnostjo bil priča pozornosti celotne Francije do dogodka v Marseju. S prošnjo se je še obrnil na Devico Marijo, ki jo prebivalci Marseja častijo kot naša gospa varuhinja, naj spremlja pot sredozemskih ljudstev, da bo ta regija postala to, za kar je bila vedno poklicana, mozaik civilizacije in upanja.
V pripravi na konzistori za umestitev novih kardinalov, ki bo potekal v soboto 30. septembra, predstavljamo njihove življenjepise. Monsignor Luis José Rueda Aparicio, nadškof v Bogoti. Rodil se je 3. marca 1962 v mestu San Gil v Kolumbiji. Pred vstopom v semenišče je z očetom delal v gradbeništvu, prodajal časopise ter delal v laboratoriju cementarne. 31. januarja 1983 je začel študijem filozofije v semenišču v San Gilu, od leta 1986 do 1989 pa je študiral teologijo v nadškofijskem semenišču v Bukaramangi. V diakona je bil posvečen 23. novembra 1988, v duhovnika pa 23. novembra leto kasneje. Od januarja 1990 do 1992 je bil župnik v Albaniji na severu Kolumbije, nato pa nekaj mesecev v Kuritiju. Zatem je odšel v Rim, kjer je na Papeškem inštitutu za moralno teologijo Alfonzijanum leta 1994 končal magisterski študij. Po vrnitvi iz Rima je bil do januarja leta 2000 vzgojitelj v semenišču, zadnje dve leti pa poleg tega tudi župnik v Pinčotu. Med letoma 2001 in 2003 je bil kaplan v Mogotesu, nato eno leto župnik v Baričari, od januarja 2004 do 2009 pa pastoralni in škofijski vikar v San Gilu. Papež Benedikt XVI. Ga je 2. februarja leta 2012 imenoval za škofa škofije Monte Libano, škofovsko posvečenje pa je prejel 14. aprila istega leta. Papež Frančišek ga je 19. maja leta 2018 imenoval za nadškofa v Popajanu, 25. aprila 2020 pa za nadškofa metropolita Bogote. Od 13. maja 2021 do 25. junija 2022 je bil apostolski administrator Škofije Soača. 6. julija 2021 je bil izvoljen za predsednika Kolumbijske škofovske konference za triletno obdobje. Monsignor Gžego Žriš, nadškof Lodža. Rodil se je 9. februarja leta 1964 v Krakovu. V letih 1982 do 1988 je študiral na teološki fakulteti in fakulteti za cerkveno zgodovino Papeške teološke akademije v Krakovu ter v bogoslovnem semenišču krakovske nadškofije. V duhovnika je bil posvečen 22. maja 1988 v Vaveljski stolnici. Leta 1994 je doktoriral iz teologije z dizertacijo o ljudski pobožnosti na Poljskem v srednjem veku, leta 2000 pa je končal podoktorski študij z področja zgodovine. Med letoma 1988 in 1989 je deloval v župniji Svete Marijete in Katarine v Kentiju. Od leta 2004 do 2007 je bil direktor Metropolitanskega kapiteljskega arhiva v Krakovu. Predaval je tudi na Fakulteti za zgodovino in kulturno dediščino Papeške univerze Janeza Pavla II. V letih 2007 do 2011 je bil rektor bogoslovnega semenišča krakovske nadškofije, med letoma 2010 in 2011 pa predsednik konference rektorjev poljskih teoloških semenišč. Papež Benedikt XVI. Ga je 16. julija 2011 imenoval za pomožnega škofa krakovske nadškofije. Škofovsko posvečenje je prejel 28. septembra istega leta v Vaveljski stolnici, za svoje geslo pa je izbral besede Moč v slabotnosti. Papež Frančišek ga je 14. septembra 2017 imenoval za nadškofa v Lodžu. 29. junija 2018 je med slovesno svetomašo v Vatikanski baziliki prejel palik, ki mu ga je 5. oktobra v stolnici v Lodžu podelil nadškof Salvatore Panakio, apostolski nunci na Poljskem. Leta 2018 je sklical četrto sinodo v zgodovini nadškofije Lodž na temo uvedbe stalnega diakonata kot pomoč zaradi pomankanja duhovnikov. Leta 2019 je v nadškofiji uvedel stalni diakonat in ustanovil škofijsko mednarodno misijonsko semenišče neokatehumenske poti Redemptoris Mater. Papež Frančišek ga je 25. junija 2020 imenoval za apostolskega administratorja sede plena škofije Kališ, 21. novembra istega leta pa še za člana dikasterija za škofe. Monsignor Steven Amejo Mula, nadškof v Džubi. Rodil se je 10. januarja 1964 v mestu Ido v Sudanu. V duhovnika je bil posvečen 21. aprila leta 1991. Po pastoralnem delu v sudanski prestolnici Kartum je leta 1993 odšel na podiplomski študij v Rim. Na Papeški univerzi Urbaniana je leta 1997 zagovarjal doktorsko dizertacijo, ki je bila povezana s prizadevanjem za verski dialog in spravo v Sudanu. Zatem je bil profesor in rektor bogoslovnega semenišča v južnosudanski prestolnici Džuba. Od leta 2013 je delal tudi na upravi Katoliške univerze v Južnem Sudanu. Papež Frančišek ga je 3. januarja 2019 imenoval za škofa v Toritu, potem ko je bil sedež škofije po smrti škofa Mutka izpraznjen več kot 5 let. Škofovsko posvečenje je prejel 3. marca istega leta. 12. decembra 2019 ga je Sveti Oče imenoval za nadškofa v Džubi in za apostolskega administratorja škofije Torit. Od 21. septembra 2020 do 24. januarja 2021 je bil tudi apostolski administrator škofije Wow.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.